Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Programska konferenca Nove Slovenije, socialno-tržna Evropa, revizija zelenega prehoda in zaščita kmeta.
Kandidat Gibanja Svoboda za evropskega komisarja je Tomaž Vesel.
Kaj pomeni, če predsednik stranke postane evropski poslanec?
Se bodo stavkovnemu valu priključili tudi policisti in nekatere druge skupine?
Obetajo se zakonske spremembe pri oddajanju sob v turistične namene.
Nate Scrivs, kako krhki so v tem trenutku odnosi med Združenimi državami Amerike in Izraelom.
Vreme. Pretežno jasno bo in toplo s temperaturami do 29 stopinj.
Dobar dan, z vami smo dnevna urednica Meta Potočnik, tehnik Andrej Jerman in pa voditelj Jože Bartol. V polnem teku so priprave na junijske evropske volitve. V Celju je tako potekala programska konferenca NSI. Člani so enoglasno potrdili evropski program, kandidati stranke na listi za evropske volitve pa so se zavzeli za socialno tržno Evropo, ki bo gradila stanovanja za mlade in domove za starejše. Načrte o zelenem prehodu so kritizirali kot pretirano smele, zato so pozvali k njihovi reviziji. Prispevek Mete Potočnik.
Predsednik stranke Matej Tonin je poudaril pomen obrambe in razumnega zelenega prehoda, ki ne obremenjuje gospodarstva. Evropo želijo predvsem okrepiti.
V točkah, kjer je Evropi spodletelo, to je pa zagotovo zeleni prehod in pa migracije. Tukaj sta dve točki, kjer so šle razvoj dogodkov v preteklosti v napačno smer.
Kritično je ocenil aktivistični zeleni prehod, ki ga po njegovi oceni spodbujajo levičarski aktivisti in čigar bistvo je, da je na dolgi rok finančno neozdržen in da umazanijo prenaša iz evropske celine v Azijo in Afriko. Izpostavil je tudi vprašanje omejevanja nelegalnih migracij. V sklepu govora je omenil pomen krščanske Evrope, ki dopušča različna mnenja in različne vere. Od migrantov pa pričakuje, da se prilagodijo evropskemu načinu življenja in začnejo soustvarjati to skupnost. Zato se je zavzel za urejene migracije.
Se zunaj Evropske unije vzpostavijo tako imenovani migracijski centri, ker lahko ljudje pridejo na civiliziran način, tam opravijo vse postopke, in če jim je odobren vstop v Evropsko unijo, lahko tudi na civiliziran način, brez nevarnosti, brez posrednika različnih tihotapcev tudi vstopijo v Evropsko unijo. Predvsem pa ne bo jasno sporočilo, da nekdo, ki je prišel v Evropo ilegalno, v Evropi ne bo mogel ostati.
Eden od kandidatov za evropskega poslanca David Klobasa, župan občine Sveta Trojica v Slovenskih Goricah, pa je spomnil na potrebo po kohezijskem razvoju regij.
Dobre prakse, ki smo jih izvali v naši občini ali širše, mi dajo nek zagon za to, da predvsem želim spreminjati oziroma odločati o tem, kako lažje in hitreje razvijati naše regije. Razvita regija, razvita občina in to pomeni više stanje, boljša kakovost bivanja za vse naše državljanke in državljane.
Mlada kandidatka Katja Berg-Bevc pa se želi zauzemati za mlade in njihovo prihodnost.
In birokracija jemlje v bistvu energijo, jemlje neko željo po ustvarjanju, potem, da bi ti odprl svoje podjetje, začel nek startup, da bi mladi nadaljevali recimo tradicijo kmetovanja na svoji domači kmetiji. Zato mislim, da je ključno ustvarjati okolje, v katerem bodo ti mladi lahko uresničevali svoje ideje in svoje talente.
V središču konference je bila tudi kmetijska politika Evropske unije. V stranki menijo, da je kmet postavljen pred nemogočo nalogo, saj od njega zahteva visoko kakovostne produkte, visoke okoljske standarde in nizko ceno. Ameriški, afriški in azijski kmet nimajo tako visokih standardov in jasno je, da evropski in slovenski kmet v taki tekmi ne moreta zmagati. Kmet mora preživeti, je dejal Tonin, to pa je potrebno plačati z višjimi kmetijskimi subvencijami.
Člani in simpatizeri Gibanja Svoboda pa so se danes zbrali na prvem festivalu Svobode. Nosilec liste za evropske volitve naj bi bil direktor postonske porodnišnice Aleksander Merlo. Sledita mu trenutna evroposlanka Irena Joveva, na listi bosta tudi minister za obrambo Marjan Šarec in pa državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vojko Volk. Kandidat Svobode za evropskega komisarja bo nekdani predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel. Dober mesec pred začetkom volilne kampanje pred evropskimi volitvami stranke moči uperjajo v sestavo list kandidatov, na katere bodo stavili v boj za mesta v evropski politiki. Liste so povsem jasne pri trenutni opoziciji, v koaliciji pa še kar kolebajo. Kaj nam sporoča in kaj pomeni, če predsednik stranke postane evropski poslanec, smo vprašali urednika spletnega portala Domovina Martina Nahtigala, prispevek Roka Mihevca.
Kot kaže, je opozicija bolje pripravljena na evropske volitve, odgovarja Martin Nahtigal.
Na drugi strani v koaliciji pa vidimo, da je nekoliko po eni strani razpad sistema, namreč išče se kandidate, po domače rečeno zlučijo, po drugi strani je pa jasno, da za svojim medijskim zaledjem lahko imenujejo skoraj kogarkoli za primernega za kandidirati za evropskega poslanca ali poslanko in bo prejel določeno število glasov.
Po njegovih besedah bo najbolj zanimivo opazovati dogajanje pri socialnih demokratih.
Namreč, če bo poslanec Brglez postal predsednik stranke, skoraj gotovo ne bo kandidiral še za en mandat za evropskega poslanca, tako da z tega vidika bo en močan kandidat na njihovi listi umankal. Kar se tiče Svobode, pa vemo, da iščejo znotraj sebe neke kadre, za katere bi težko rekli, da so prepoznavni, bodo pa seveda oddelali svoje delo za premierja Goloba in za njegove interese, tako kot vidimo to že pri sedanji vladni ekipi.
Kaj pa pri NSI? Tam je na prvem mestu liste kandidatov predsednik stranke Matej Tonin. Nahtigal meni, da gre za preprosto odločitev, kaj je za stranko bolje.
Ali predsednik prevzame recimo temu to evropsko zastavo in je evropski poslanec ter na ta način gradi prepoznavnost stranke širše kot tudi doma, in so potem je stranka v iskanju novega predsednika stranke ali pa pač obratno in prepusti mesto drugouvrščenemu, bo pa verjetno veliko tudi odvisno od vzdušja med članstvom glede na volilni rezultat po evropskih volitvah. Gotovo pa je, da če je človek izvoljen za neko funkcijo, za njo kandidira in je za njo izvoljen in se ji potem odreče, gotovo bi pustilo nek grenak pri okus. Tako da zelo verjetno bomo torej gospoda Tonina gledali naslednjih 5 let kot evropskega poslanca Nove Slovenije.
Celoten pogovor z Martinom Nahtigalom vam je na voljo tudi na naši spletni strani.
Stebrna pogajanja za uslužbence v državni upravi tudi v tem tednu niso prinesla napredka. Vladna stran sindikalni ni predstavila niti proti predloga, zato je nezadovoljstvo vse večje. Svet policijskega sindikata Slovenije bo zato v torek obravnaval celo predlog za preoblikovanje v stavkovni odbor. Več Andrej Šinko.
Na sindikalni strani so po srečanju ugotavljali, da nima smisla na takšen način nadaljevati pogajanj, saj so vladni strani svoj predlog rešitve poslali že pred 2 mesecema, vendar nanj še ni niti odgovorila. Opozorili so, da so se v drugih dejavnostih sklepali ločeni sporazumi in so se plačni razredi zviševali že v preteklem obdobju, zdaj pa niso upoštevana nobena merila niti metodologija, da bi to zvišanje poenotila. Vladna stran naj bi sicer od sindikalne celo zahtevala, da svoj predlog utemelji na podlagi meril oziroma kriterijev.
Na sindikalni strani seveda ugotavljamo, da vlada pravzaprav nima celovitega modela za odpravo plačnih nesorazmerij v osnovnih plačah, nima neke stabilne metodologije ali pa vsaj nekih razumnih kriterijev, kako to odpravi. Torej je popolnoma jasno, da gre v tem primeru izključno za interesno reformo, če hočete plačno tržnico, zaradi česar je seveda zaznat, da gre na centralni ravni in tudi znotraj stebrov po domače povedano za interesno grabljanje javnega denarja mimo vseh sistematičnih in usklajenih dogovorov.
Je dejal predsednik policijskega sindikata Slovenije Rok Cvetko. V omenjenem sindikatu zato razmišljajo o preoblikovanju stavkovni odbor, o čemer bodo odločali prihodnji teden. Cvetko je poudaril, da se zdi, da imajo nekatere skupine v javnem sektorju večjo vrednost kot druge, ob tem pa dodal.
Tiste ključne spremembe v zakonu o javnih uslužbencih, ki posegajo v pravice zaposlenih, bodo veljale seveda izključno samo za uslužbence državne uprave, ne pa tudi za vse ostale uslužbente v javnem sektorju. To je eno izmed ključnih dejstev, ki ga vlada seveda v svojih predstavitvah ne omenja. Govorimo o poskusih omejevanja števila dni letnih dopustov, nižanju povračil potnih stroškov, anulaciji zakoni, torej uveljavljenih dodatkov.
Zaradi vsega omenjenega tudi v sindikatu poklicnega gasilstva vidijo možen odziv le v smeri stopnjevanja sindikalnih aktivnosti, tega pa ne izključujejo niti v sindikatu carinikov, kjer so spomnili, da so stavko napovedovali že pred letom dni, v tem času pa se ni zgodilo prav nič. Znotraj državne uprave trenutno stavkajo na upravnih enotah, pa tudi operaterji na številki 112.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Pobuda Vse posvojitev žrtev druge svetovne vojne in po njej praznuje 10. obletnico.
Igrana predstava otroke uči odzivanja na nesreče in postopek klica na številko 112.
Šport. Slovenskim odbojkaricam sede tretja zmaga v kvalifikacijah za paraolimpijske igre v Parizu.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Kar nekaj zastojev na slovenskih cestah, vse pred delovnimi zaporami in sicer na Dolenjski avtocesti med Višnjo goro in Grosupljem proti Ljubljani zamudajo okoli 30 minut. Daljši zastoj na Primorski avtocesti med Brezovicem in Vrhnikom proti Koprom zamudajo okoli 1 ure. Zastoj tu sega mimo Brezovice, vozniki zato lahko avtocesto zapustijo na priključkih Vič ali Brdo, obvoz pa je možen tudi čez Horjul. Zastoj, krajši zastoj še na Primorski avtocesti med Vrhnikom Logatcem proti Koprom, zamude tu okoli 5 minut, prav tako pa med Sneberjem, Dolžanami proti Mariboru, kjer je zamuda okoli 5 minut, zastoj pa še na cesti Ljubljana-Brezovica. Previdno na Vipavski hitri cesti pred Rebrnicami 1 proti Razdrtemu je namreč zaradi okvare vozila zaprt vozni pas. No, dela pa se bodo na vseh teh odsekih izvajala tudi jutri, zato so tudi jutri možni zastoji in sicer na Primorski avtocesti med Brezovicem, Vrhnikom proti Koprom, med Vrhnikom in Logatcem proti Koprom in pa na Štajerski avtocesti med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Toliko stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan za Radio Ognjišče na Meteri.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
15 in 12 minut spremljate Utrip dneva na Radio Ognjišče. Zdaj pa gremo na nemirni Bližnji vzhod, kjer se humanitarne razmere v Gazi še vedno močno poslabšujejo. Izraelu grozi tudi vse večja mednarodna izolacija, očitke o genocidu nad Palestinci, pa želi zdaj na mednarodnem sodišču predstaviti tudi Kolumbija. Vse bolj nezadovoljni so tudi Američani, sicer največji podporniki in zavezniki Izraela. Kako krhki so v tem trenutku odnosi med Združenimi državami Amerike in Izraelom? Za več podrobnosti je zdaj z nami poznavalec razmer na Bližnjem vzhodu, Nate Skrivs.
Lepo pozdravljeni, ocenjujem, da so že od samega začetka odnosi med obema silama skrhani, saj so Američani s predsednikom Bidenom na čelu pričakovali bistveno več poslušnosti strani precej samovoljnega premijeja judovske države Benjamina Netanjahuja, ki vodi vojaško kampanjo proti Hamasu vse od brutalnega terorističnega napada na Izrael oktobra lani. Jutri bo minilo pol leta, odkar gledamo grozote v Gazi na drugi strani. Za primerjavo obleganje in osvojitev teritorialno z Gazo primerljivega iraškega mesta Mosul, strani ameriške vojske in zaveznikov je trajalo približno 9 mesecev med letoma 2016 in 2017. V tem času je življenje izgubilo 10.000 ljudi, med njimi večinoma teroristi Islamske države. V Gazi so smrtne žrtve torej v pol leta trikrat više, Izrael pa se niti še ni ustavil. Številni vojaški rezervisti judovske države, ki so bili upoklicani, so se borili v palestinski enklavi in so zdaj že med civilisti, so vendarle dobili signale, da bi lahko bili junija znova upoklicani. Kaj to pomeni? Zagotovo dejstvo, da se vojna še ne bo tako hitro končala, hkrati pa menim, da bo pritisk na Izrael vse večji. Kljub temu, da zaenkrat Združene države Amerike po eni strani nadaljujejo z dobavo orožja Izraelu, po drugi strani iz zraka pošiljajo humanitarno pomoč Palestincem. Vendar to se utegne kmalu tudi spremeniti. Ameriški predsednik Joe Biden je deležen vse večjih kritik pri njegovi neomajni podpori judovski državi. Zato je lahko bržkone tiha odobritev več milijard dolarjev vrednih bomb tipa MK-84 in MK-82 ter 25 naprednih bojnih letal tipa F-35A tudi zadnja vojaška pomoč Izraelcem. Zadnji humanitarni premiki v smeri vnovičnega odprtja mejnih prehodov Kerem Šalom in Erec ter pristanišča izraelskega mesta Ašdod nakazujejo določeno mero izraelske pripravljenosti na kompromis z Američani, kajti Bela hiša ne bo več odobravala zamejevanja humanitarne pomoči in neselektivnega bombardiranja Gaze, med katerimi so bili v zadnjem času žrtve tudi humanitarni delavci. Izraelska vojska je sicer uvedla preiskavo in odpustila dva častnika, vendar vse bolj postaja jasno, da se bodo Izraelci nekje pač morali ustaviti in da Hamas lahko pokončaš na terenu, teže pa v srcih vse bolj obupanih Palestincev.
Število smrtnih žrtev nedavnega silovitega potresa na Tajvanu je naraslo na 13, še najmanj 6 ljudi pogrešajo. V Narodnem parku Taroko zaradi potresa in posledičnih zemeljskih plazov ostaja ujetih okoli 440 ljudi. Reševalne ekipe so s pomočjo helikopterjev številne že spravile na varno. Rusko regijo Orenburg je včeraj zajelo močno deževje, zaradi katerega je v tamkajšnjem mestu Orsk počil jez. Lokalne oblasti so nemudoma sprožile evakuacije iz najbolj ogroženih predelov regije. Doslej so evakuirali več kot 4000 ljudi, poplavljenih pa je več kot 2500 domov. Moskva je medtem uvedla kazenski postopek zaradi malomarnosti in kršenja varnostnih predpisov pri gradnji jezu. Poplave so v zadnjih dneh prizadele tudi bližnji Kazahstan. Civilno-družbena pobuda Vse posvojitev, ki si prizadeva za simbolično posvojitev vseh žrtev druge svetovne vojne in pobojev po njej, danes praznuje 10. obletnico delovanja. O njenih začetkih in namenu pa več v prispevku Marjane Debevec.
Pobuda Vse posvojitev temelji na nacionalni zbirki podatkov o smrtnih žrtvah med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej, ki je rezultat dolgoletne raziskave Inštituta za novejšo zgodovino Slovenije. Na seznamu, ki ga še urejajo, je trenutno 99.706 imen. Kako lahko eno od žrtev duhovno posvojimo, je pojasnila ustanoviteljica omenjene pobude Romana Bider.
Na spletni strani vseposvojitev.si najdemo opis vsega dogajanja, vse pobude, kaj je možno narediti meni, če želim neki se odzvati na vso to tragiko, na vse to trpljenje v drugi svetovni vojni pri nas in postanem varuhinja spomina na eno izmed teh oseb.
Na spletni strani najdemo e-pokopališče. Gre za virtualni prostor, kjer ima vsaka oseba, ki je vpisana v nacionalno zbirko podatkov, svoj pomnik. Na vsakem pomniku so ime, priimek osebe in datum njenega rojstva in smrti, seveda, če so podatki poznani.
Lahko se prepustimo na ključnemu izboru, lahko pa poiščemo kakšno osebo, recimo kakšnega svojega sorodnika ali pa nekoga pač, recimo kjerga iz teh izmed bodočih svetnikov, lahko poiščemo po imenu in postanemo varuh spomin. Recimo, dogovorjeni smo, da v nedeljah ob 12. se poskušamo spomniti vsi z molitvijo angelovega čaščenja, to je ena taka skupna točka in vem, da med ljudi mi to deluje. Ne. To je nekako živo, ampak to je seveda prepuščeno vsakmu posebej, da neguje spomin na to svojo osebo na njemu lasten način.
Tako povezava s temi žrtvami postane osebna.
Če mislimo na eno osebo, pa na njegovo zgodbo, na njegovo usodo, se nas pa to dotakne in dotakne se nas v tistih naših problemih, naših vozlih, našemu reševanju nekih situacij in se mi zdi, da lahko potem tudi prek njegove perspektive tudi svoje probleme drugače rešujemo. Ker vsak lahko razvije nekaj lepega ob tem. In če bomo vsi razvijali kaj lepega, bo tega lepega in dobrega na svetu več.
Je za naš radio v oddaji Moja zgodba še dejala Romana Bider.
Na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport se že dalj časa ukvarjajo s pripravo zakonskih sprememb, ki naj bi omejile kratkoročno oddajanje stanovanj v turistične namene. Generalna direktorica direktorata za turizem Dubravka Kalin je po srečanju župani Zgornje Gorenjske in Posočja povedala, da naj bi bil osnutek pripravljen še ta mesec.
Težava osnovna, s katero se srečujemo pravzaprav na vsakem koraku, je ta, da kar zadeva turizem Slovenija ni enakovredno razvita. Imamo izjemno obremenjena turistična območja in imamo območja, kjer se turizem šele razvija. In zato zdaj pravzaprav s tem zakonom poskušamo najti v bistvu takšno dikcijo, ki bo omogočala prilagoditve glede na lokalne potrebe.
Največ razburjanje nekaterim povzročajo časovne omejitve. Osrednji izziv turizma, denimo v bližnjih Julijskih Alpah, je namreč kako podaljšati sezono. Omejitev oddajanja na nekaj mesecev pa bi lahko imela prav nasprotni učinek. Direktor turizma Bohinj Klemen Langus.
Zakon bo se ukvarjal upam tudi z nadzorom, ne? In dejstvo je, da nadzora v tem območju manjka. In jaz upam, da bo dejansko s tem zakonom, da bo inšpekcijske službe bolj delovale, ker gre za velikokrat za izigravanje jasne zakonodaje. Ne. Recimo, če imamo prostorske plane, kjer prostorski plani zahtevajo gradnjo stanovanjske hiše z apartmajem, se to velikokrat izrodi v gradnjo stanovanjske hiše, ki se čez eno leto spremeni v apartmaje. In to potem seveda vpliva tudi na trg, to vpliva potem na cenovno politiko, to vpliva potem na to, da se domačini odseljujejo, ne, demografijo tem območju je negativna in svetle nekaj treba nujno narediti.
Nesreče se dogajajo vsak dan, velikokrat so priče tudi otroci, ki ne vedo, kako se na nje odzvati. Zato sta Simulacijski center zdravstvenega doma Ljubljana in Zavod Varna pot za učence prvega triletja osnovnih šol pripravila igrano predstavo o pravilnem ukrepanju. Prispevek Jona Kanjerja.
Predsednik zavoda Varna pot Robert Štaba je dejal, da zavod v osnovnih in srednjih šolah izvaja vrsto delavnic, pri čemer ugotavljajo, da po mnenju učencev, ponesrečencem pomaga le malo ljudi. Tudi žrtve prometnih nesreč večkrat poročajo, da če na kraju nesreče ni usposobljene osebe, drugi običajno čakajo na prihod reševalnega vozila. Ker so priče nesreč lahko tudi otroci, so skupaj s simulacijskim centrom in šolami pripravili program, ki bo otroke naučil, kako ravnati v takih primerih. Koordinator Simulacijskega centra zdravstvenega doma Ljubljana Davorin Markovič.
Kako otroke najbolje izobraziti? Seveda je to odvisno, koliko je otrok star. To izkustveno izobraževanje je prilagojeno. Pomeni, ko imamo otroka, ki je mlajši, ga seveda ne bomo takoj učili neke krvave, umazane stvari, kjer ga lahko prestrašiš. Ampak glavne stvari, tako kot je bila ta namen danes te igrane predstave, da ga seznanimo s stvarmi, ki se lahko zgodijo in kako lahko na njih reagira. Ko pa leta minevajo in seveda s pomočjo šol in zavoda Varna pot, pa lahko te stvari nadgrajujemo. Tako da lahko potem gremo 5., 6., 7. razred, kjer so pa to otroci, ki lahko izvajajo vse stvari tako kot jaz, vi. In je zelo pomembno, da jim to omogočimo, da to redno delajo in potem to znajo. In ni več vprašanja, a bom naredil ali ne bom naredil.
V predstavi starejši brat svoji sestri razloži, kdaj je primerno poklicati številko 112, da je treba preveriti, ali je v bližini nesreče odrasel človek, ter kaj je treba povedati ob klicu na omenjeno številko.
No, za konec današnje informativne oddaje pa še prijazno povabilo vsem pritrkovalcem in pritrkovalkam, ki so lepšali velikonočno praznovanje z mogočnimi zveni slovenskih zvonov. Jutri bo zanje v prostorih Zavoda svetega Stanislava okrogla miza. Med drugim bodo prisluhnili predavanju doktorja Matjaža Ambrožiča.
Najprej poglejmo, kaj so dosegle slovenske športnice. Slovenske odbojkarice sede so v Daliju v kvalifikacijah za paraolimpijske igre, ki bodo letos v Parizu, po treh odigranih tekmah pri treh zmagale. Po zmagah nad Nemčijo in Ukrajino so bile tokrat varovanke selektorja Simona Božiča s 3-0 boljše od Japonske. Jutri o 5:00 zjutraj po slovenskem času jih čaka Iran. Slovenska ženska hokejska reprezentanca je na zadnji 5. tekmi svetovnega prvenstva divizije 1 skupine B v Rigi doživela 3. poraz. 6-1 so bile boljše Italijanke. Slovenke so ob 3 porazih upisale še 2 zmagi, od tega 1 po podaljšku in končale s 5 točkami. Dirkač Max Verstappen v kvalifikacijah v tej sezoni ostaja nepremagan, saj ima 99. najboljši startni položaj za Red Bull. Tudi 4. dirko v tej sezoni bo z 1. startnega položaja začel on. V prvi vrsti mu bo družbo delal moštveni kolega Sergio Perez. Mehičan je zaostal le za 0,66 sekunde. Verstappen bo jutri, dirka se bo začela ob 7:00 zjutraj, lovil svojo 57. zmago v karieri in 3. zaporedno v Suzuki. Aktualni svetovni prvak vodi v skupnem seštevku kljub odstopu v Avstraliji. Predtem je slavil tako v Bahrajnu kot v Saudski Arabiji. V razvrstitvi ima 4 točke naskoka pred Charlesom Leclercom. Monačan je s Ferrarijem v kvalifikacijah postavil 8. čas. Drugi voznik Ferrarija Carlos Sainz, zmagovalec dirke v Melbourneu, je bil 4. V drugi vrsti bo ob njem McLarenov Lando Norris.
Kukamo v poletje in opozarjamo na prav poseben dogodek, sveto mašo za domovino in 50. srečanje prijateljev Radija Ognjišče. 25. junija v Arboretumu Volčji potok.
Zdaj pa še k vremenu. Nad severnim Atlantikom je globok ciklon, na območju Sredozemlja in Srednje Evrope pa prevladuje visok zračni pritisk, ki prinaša stabilno in toplo vreme. Tako bo danes popoldne še sončno, najvišje temperature do 28, jutri pa pretežno jasno in tudi zelo toplo, še nekoliko višje se bo dvignilo živo srebro do 29 stopinj. Obeti v ponedeljek pretežno jasno, v torek pa sončno z visoko koprenasto oblačnostjo. Oba dneva bo pihal jugozahodni veter in zelo toplo bo. Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji o 15. uri. Začenjamo s škofijskimi mesti. Ljubljana pretežno jasno, 22 stopinj Celzija, jugozahodnik piha v sunkih do 44 km na uro. Maribor 24 stopinj, Koper 17, Novo mesto jasno 26, Celje 25 in Murska Sobota jasno 26 stopinj. Še ostali podatki. Najtopleje je v Črnomlju, tam so namerili 27 stopinj Celzija, Rogaška Slatina in Metlika 26 stopinj, Trbovlje 25, Bovec in Vrhnika 20 stopinj, Tolmin in Ajdovščina 21, v Novi Gorici 22 stopinj, v Ilerski Bistrici 21, Postojna jasno 18, Logatec, Gorenja vas in Jezersko 19 stopinj Celzija, Idrija 20, Trebnja in Velenje 24, Kočevje, Hrastnik in Litija 23 stopinj, Bohinjska Češnjica 22, Kranj, Rateče in Gornji Grad 23 stopinj, Slovenj Gradec in Pohorje 24, Slovenske Konjice in Ptuj 25, Mežica in Ravne na Koroškem 23 stopinj, Podčetrtek in Lendava 25, Listca 20. Poglejmo na letališča. Jožeta Pučnika Brnik pretežno jasno 23, Edvarda Rusjana Maribor Slivnica jasno 25, Sečovlje Portorož pretežno jasno 21 in Lesce 22 stopinj. Babno polje 19, Rudno polje 17, Krvavec 11, na Krederici pa zmerno oblačno 9 stopinj Celzija, piha zahodnik v sunkih do 45 km na uro. Zaradi cestnih del je na slovenskih cestah ta konec tedna kar nekaj zastojev. Na dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Grosupljem v smeri proti Ljubljani je zastoj. Kolona vozil je dolga, da če stojite v njej, boste zamudili približno 30 minut. Na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru zamuda 1 uro. Zastoj sega mimo Brezovice. Vozniki se lahko z avtoceste odpravijo na priključkih Vič ali Brdo, možen je obvoz tudi čez Horjul. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru pa še nadaljna zamuda 5 minut. Na štajerski avtocesti med Sneberjem in Domžalami proti Mariboru zamuda 5 minut, med Slovensko Bistrico Sever in Framom pa prav tako zastoj vozil in zamuda do 10 minut. Zastoj oziroma strnjen promet je na cesti Ljubljana-Brezovica. Na Vipavski hitri cesti je pred pokritim vkopom Rebrnice 1 proti Razdrtemu zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Meta Potočnik, tehnik Andrej Jerman in pa voditelj Jože Bartol. Ura je pravkar 15:31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.